Bago izango dara, inbeste kontu batzuk izango ditugu hemen hitz egiteko. Ez dakite gauza abstraktoago bati buruz hitz egin behar dugula esan, edo agian ez da in abstraktoa. Zerbaiterako propio sortutako hizkuntzei buruz arituko zaigu orain Beatriz Fernandez, hizkuntzalaria Beatriz, egunon.
Egunon, ainara.
Horrela da, ez da?
Bai, alaxe da, bai.
Bueno, egia esan, mundu errealean zehar ibili gara aspaldi honetan. Bai. Bai, bueno, aprobetxatuko dugu oporra dela askorentzat, ez denentzat, baina askorentzat bai, ez da? Bai. Fikziozko mundura abiatzeko, ez?
Bai.
Hori da gaurrengo diguzun proposamena. Beatriz, soinu banda oso ezaguna, ez da?
Bai, ezaguna gure entzule askorentzat segurazki, eta ezagunak dira alaber telesailean ageri diren munduak. Uh-huh. Mundu horiek fikziozkoak dira, noski, baina benetakoak diren munduetako zatiekin eraiki dituzte. Adibidez, erentzuge aitza, izatez fikziozkoa da, baina telesailaren maitaleek eta honezkero euskaldun gehienok dakigun bezala benetako mundu zati bat da, ezta? Eta gaztelugatze du izena. Uh-huh. Eta dotrak itsasoa adibidez, zera, Nafarroan dago eta errege bardeak dira, ez? Uh-huh. Duan, fikziozko munduak badaude beraz, baina etxean bertan ditugu. Ederrak, misteriotzuak dira, eta alakoseak ziren, behar bada, misteriotzuagoak gaztelugatze bera eta bardeak, uh-huh. Zera, Game of Thrones edo tronu dema ezaguna heldu aurretik.
Aia, ez da, eta honek ze zer ikusi du hizkuntzarekin?
Bueno, ba, denak du zer ikusi hizkuntzarekin, ez da, baina, bai, printzipioz badu zer ikusia hizkuntzarekin fikziozko mundu horietan, fikziozko hizkuntzetan hitz egiten delako. Hau da, ez da soilik hitz egiten gaztelaniaz, frantsesez edo jatorrizko bertsioa ikusten duten entzat, ba, ingelesez. Euskaraz, oraindik zain egon beharko gara eta euskalo inoiz ikusi edo entzun gote dugun, ez da? Baina hizkuntza hoiek guztiak, euskara eta hizkuntza naturalak dira, gure entzulek dagoeneko dakiten bezala, hau da, umetan berez ikasten diren hoietarakoak, baina hizkuntza natural hori ezaz gain, tronu deman, eta bereziki erentzuge aitzean, gaztelugatzen alegia, bai. Eta dotraki itsasoan, beste hizkuntza batzuetan hitz egiten da, dotrakieraz hitz egiten. Bai, uh-huh. Bai. Hizkuntza hori fikziozko hizkuntza da, hau da, telesaila jakingo zuenez eleberri batean oinarrituta dago, izotzaren eta suaren kanta deritzan eleberrian, uh-huh. Eta Martin abizeneko egileak idatzi zuen, da eleberri hortan agertzen da hizkuntzaren berri lehenengoz. Uh-huh. Berez, dotrakiera, fikziozko hizkuntza hori, dotrak itsas inguruko nomaden hizkuntza da. Lengoan benetako nomada batzuen beste hizkuntza bat ezitzen genuen, bai. Zeinu hizkuntzaz. Hauek ere nomadak dira, fikziozkoak dira, eta euren hizkuntza dotrakiera da. Hortaz, fikziozkoa da hizkuntza, baina historioan jakina hizkuntza naturala da. Hau da, dotrakiak diren hiztunek berez ikasten dutena, adibidez, Kaldro dogori entzungo diogu gero hitz egiten, eta beste pertsona baia batzuen bigarren hizkuntza da, kaleisi ezagunarena. Uhum. Adibidez.
Hori da. Eta adibidez, Kaldrogoren ama hizkuntza dela esan diguzu,
bai.
Entzun ditzagun biak, dotrakira ze nolari diren.
Bai,
edertu. Eiz fina zetxe hexe zeres, buzdi groa dron txikate.
Kasi azi de keri, vez adotri nahan razi zeri.
Sofaso naha si haba si bekaska.
Bueno, men, elkarrezketaren hasieran drogok esaten dio kalesiri, munduaren gainean dabilen zaldiak ez du burdinazko aulkiaren beharrik, eta gero kalesik, esaten dio, ez dela aulki bat, zuzendu egiten dio, ez? Tronua da, bai. Erregea dorregina esertzeko.
Bai, bai. Kalesik bien arteko elkarrezketa da, eta kalesik
eta diosa... Eta ze kuriosoa den, Entzengo bai. Gauzaba gehiago.
Bai, primeran.
Bidoma adore txekate.
Nibos adorme... May throne.
Dron.
Adorfinan kal.
Ze, entzuten ari garen hau ez da hizkuntza bat, ba, lehen esaten zenuen bezala, ez euskera den bezala, do gaztelera den bezala, baizik da, hizkuntza bat propio sortu dena, ez?
Bai, bai, alaxe da, ez? Eta zera oso polita da esena horretan kaldo, tal, kaldogo, berarentzat totrakiera hizkuntza naturala da, baina kaleisi, erregina, eren zugeen erreginaren zat bigarren hizkuntza da. Orduan hizketan ari direla dogo kalako batean zuzendu egiten dio hitz bat. Ez, okerretara darabilen hitz bat, beste hitz bat ez, zuzentzen dio, tekaleisi gero bere buruari zuzentzen dio. Ez, hau da, munduko hizkuntzetan, euskaldunok eta edozein hizkuntzatako hiztunek egin ohi dugun bezala. Ez. Bai. Bueno. Kontua da, zuk esan duzun bezala, asmatutako hizkuntza batela, ez? Eta alde horretatik ez da hizkuntza naturala. Hau errealitatetik begiratuta noski, ez? Hizkuntza eraikia da. Horrela deitze zaio aspaldion literaturan, ez? Constructed language, edo hizkuntza artifiziala deitu izan zaio, ez? Hau da, eleberrian jaiozala esan dugu lehen, baina ondoren telesailerako bereziki asmatutako hizkuntza bat dago atzean. Hau da, HBO konpainiak kontratatu zuen Peterson izeneko hizkuntzalari bat eta hizkuntzalari horrek garatu du hizkuntza, ez? Berbada Jon Garainok eta konpainiak balizko zinetzita bat sortuko balute zinemazaleok espero dugun bezala, berbada fikziozko hizkuntzak sortzeko hizkuntzalaria kontratatu litzak, ez? Horretarako baditugu euskal hizkuntzalari gazte benetan finak lan hori bikain egin lezaketenak.
Bueno, interesgarria ideia hori, eh? Bai, ideia ona da. Bueno, ordan telesailean dotrakiera hitz egiten dutenean ez dira asmatzen ari. Hizkuntza asmatu horretan dihardute.
Bai, bai, ba halaxe dirudi,
ez? Zera improvisatzen.
Ba, ez dirudi, ez? Lengoan Emilia Clarke zera ezaguna hori da. Kaleisi erregina. Berarekin egindako elkarrizketa bat ikusi nuen BBC-n eta BBC-n okerspanago eta galdetu zioten hain zuzen ere, baina zuek antzestuaz batera asmatzen duzue diozuena dotrakiera, eta berak esan zuen ezetz, ez? Oda, eurek ikasi egiten dutela ingelesezko ikasten duten bezala ze dotrakiera izan beharrekoa ere ikasten dutela, ez dutela antzestuaz batera asmatzen, ez? Eta tira, esan zuen, ez dugu asmatzen eta dotrakiera hizkuntza oso bat da, ez? Eta neurri batean, neurri txikian behar bada, baina neurri batean arrazoi du, zeren dotrakierak, ba, euskarak, edo gaztelaniak bezalaxe, edo frantsesak bezalaxe, badu hiztegi bat, adibidez, eta badu gramatika bat, ez? Yeah. Neurri txikian diot, zeren pentsa, inara ba, zera, dotrakiera gaur egun 3000 hitz ditu, dotrakieraren hiztegiak. Eta zu pentsatu behar duzu, batez beste, 20 urteko gazte batek, dakizkiela 42.000 hitz, ziko hizkuntzalariek, ez oso aspaldi argitaratutako lan batean erakutsi diguten. Bueno. Orduan, hizkuntzak badu bere oinarria, ez da behar bada hizkuntza natural batena bezain handia, baina hiztegia eta gramatika baditu.
Bueno, eta nolako da hizkuntza hori?
Bueno, egia san, erentzugen erresumako hizkuntza izateko ez da berez oso berezia. Ziurrazki euskal zinetzita, balizko euskal zinetzita horretan edo zine irian lan egingo lukeen hizkuntzalariak ziurrazki ezaugarri bereziagoko hizkuntzaren bat asmatuko luke. Adibidez, dotrakierak, zera, itzurrenkera, oinarrizko itzurrenkera, subjetu, aditza eta osagarria du. Hau da, euskararena ez bada gaztelaniarena eta frantsesarena bezalako se itzurrenkera du. Ez? Balde horretatik ez da bereziki.
Oso berezia,
ez da oso berezia. Ez da oso berezia. Ez. Eta gero, ba, baditu beste saugarri batzuk behar bada beste batean aipatu genitzakeenak, baina preposizioak ditu, frantsesak eta ingelesak, noski, eta gaztelaniak bezala se, euskeraz ez bezala. Alde horretatik ez da berezia. Ziki, ez da, ikaragarri berezia, bintzat.
Baina, bueno, asmatu du Petersonek hizkuntza hori, ez da? Eta kontua da, badirela beste batzuk ere, adibidez, Klingonera, ez? Star Trek, zientzia fikzioko film sagazar horretan hitz egiten zutena.
Bai, bai, elase da, ez? Eta hizkuntzalari batek asmatu zuen, garai hartan, Paramountek ezagunak, zera, kontratatu zuen, eta bera izate zan hizkuntza amerindiarretako aditua, berak doktore tesia idatzi zuen Ameriketako Estatu Batuetako uti hizkuntzetako baten gainean, ez? Eta adibidez Klingonerak Dotrakiak, zera Dotrakiak ez bezala baditu ezaugarri nahikoa bereziak. Uh-huh. Adibidez, itzurrenkerari dagokionez, hau da, subjektu, osagarri eta aditza nola kokatu, horri dagokionez, osagarri, aditza, subjektua itzurrenkerakoa da.
Alderantziz,
bai, eta gainera itzurrenkera hori euskaraz ez dagoena, nolabait, ez itzurrenkera kanoniko gisa, arrunt gisa. Hori munduko hizkuntza oso gutxitan agertzen da. Badira zera Amazonia inguruan, Ixkariana izeneko hizkuntza bat dago itzurrenkera hori duena, baina ez da bat ere ohikoa munduko hizkuntzetan. Nonbait badago, baina ez hizkuntza askotan. Alderdi horretatik lingonera bai da askoz ere bereziagoa dotrakiera dena baino.
Eta akaso, jendeak ezagutuko du nolabait ere zehar bidez, baina bueno, telesail bati eskerrez, zehor badago The Big Bang Theory izena duen telesaila, oso telesailona, eta horri hitz egiten dute klingonera, ze, bueno, egia esan hor ateatzen dian pertsonaiak ez, Sheldon Cooper, eta horiek fizikariak dira, Star Trek zale amorratuak, eta frikixamarrak, eta horiek badakite hizkuntza horretan.
Bai, frikixamarra dira, buru altzuak dira, gure Maialen Lujanbio handia bezala, baina gure txapelduna ez bezala sozialkineko penagarriak dira, eta bueno, emakumeekiko harremanetan berezik.
Ez dute asmatzen,
gizajoak, ez? Eta alako batean, atal batean, ez dakit gogoan izango zuen, baina Howard Wolowitz eta Bernardeten artean, itzordu itzu bat, ezartzen saiatzen dira kuadrilako lagunak, ez? Darduan, Howard Wolowitz, penagarri hoietako bat, jakin nahi duia penik zer esan ote dion Bernardeti, bera dalata, ez? Zer san diozu nina izela, eta penik dinotza, begira esan diote ingeniari aeroespaziala zarela, balde horretate, itxurosua, bintzat, ez? Bost hizkuntzatan hitz egiten duzula, diotza penik, eta Howardek orduan zuzendu, bost hizkuntzatan ez, barkatu, sei hizkuntzatan klingonera zenbatzen baldin badugu, ez?
Ligatzeko bat gehiago bezala, ez?
Kontua da, fikziotik errealitatera itzultzen baldin bagara, badirela propio sortutako hizkuntzak, hau da, dira hizkuntza artifizial edo eraikiak, ez? Eta euretako bat ezaguna izango da gure entzulentzat, ez? Esperantoa da. Hizkuntza artifizial edo eraiki hoietako bat, ez? Eta ez pentsa, ibilinaz begira etnolog datu basean eta hor munduan zehar oraindik ere hitz egiten dela aipatzen da, hitz egiten da bat Txinan, Japonian, Europan, zenbait herrialdetan, Polonian, adibidez Italian, Ameriketako estatu batuetan. Lehengo batean irakurri nuen Aitor Arana hizkuntzalariarekin berriak argitaratutako elkarrizketa, eta berak, bueno, bera esperanto zalea da nolabait, eta esate zuen Hungarian eta Txinan bereziki indartzua dela hizkuntzaren erabilera.
Egia da, hemen oraindik ez dela oso indartzua esperantoa. Nork eta nola sortu zen?
Ba, begira, horregarri bada ere, izate oftalmologo batek, poloniar jatorreko oftalmologo batek sortu zuen, ez?
Oftalmologo batek.
Lortu zuen, bai, 19. mendearen amaieran gitzi gora bera, ez da? Eta Zamenhof izena zuen, da argitaratu zuen nazioarteko hizkuntza izenburupean. Hau da, berak sortu zuen nazioarteko hizkuntza izan zitelkelakoan, ez? Eta ez izen batekin eman zuen lan argitara, Doktor Esperanto, alegia, doktore itxaropentzua deritza, ez? Eta gero hizkuntzari izena eman dionain zuzen ere izan da egilearen, hizkuntzaren sortzailearen ez izena, ez? Esperanto, hau da itxaropentzu, zera hizkuntza horren deitura gaur egun.
Baina esan dugu Beatriz, momentuz behintzat hiztun asko ez ditula, ez da, hizkuntza honek?
Bueno, nondi begiratzen zaion, ez da, milioi bat hiztun ditu, hortaz,
euskalduna
baino gehiago dira esperanto hitz egiten dutenak, eta gero ama hizkuntza gisa, mila bat hiztun, baina, kontuan hartu behar da, esperanto ama hizkuntza duten hiztun hoiek, noizbait gurasoek umetan irakatzi dietela hizkuntza hori, hau da, esperanto hitz egiten duten hoiek badirela euren artean semealabei euskeraz edo gaztelaniaz, frantsesez edo ingelesez edo polskeraz egin beharrean esperantoz hitz egiten dietenak.
Bueno, pixka bat zetorren hizkuntza hau, denentza hizkuntza baliogarri izatea bezala, bai. Ez? Ze zaugarri ditu esperantoak? Bai.
Bueno, ezaugarri linguistikoa ez aurrera goitzengo dugu, zeren ez dugu horretaz gehiegi hitz egin orain arteko irratzaioetan, ez? Baina ezaugarri batzuk, adibidez, kontuan hartu behar dira induropar hizkuntzetakoak direla, ez? Nagusiki, ez? Eta bereziki mendabaldeko Europakoak, ez? Kontuan hartu behar da, Zamenhof, hau da, hizkuntzaren sortzailearen ama hizkuntzak zirela besteak beste errusiera eta poloniera, edo, bueno, polskera, ez da? Eta biak eslabiar hizkuntzak dira. Orduan, eslabiar hizkuntzetako ezaugarriak ditu morfologian, gramatikan, hizkuntza horrek, ez? Luzaz itzen genezake beste batean, baina bai kontuan hartzekoa da hizkuntza horretan lehentasun eman zaiela erregulartasunei. Ez hau da, hizkuntza hori nazioartekoa izateko, en fin, intentzioarekin jaio zen edo sortu zuen Zamenhof eta alde horretatik erreza ikasten erreza izatea nahi zuen, ez? Garai batean adibidez beste hizkuntza artifizial bat sortu zen, Volapik izenekoa, alemaniar abade batek sortutakoa, eta askoz ere, zera, oihartzun txikiagoa izan zuen, hain zuzen ere, gramatikaren aldetik zailagoa izan zelako. Hau da, Volapika gaur egun ez da inunitz egiten, okrespanago biltzorian dago edo hilespada, eta esperantoak, balen izan dugun bezala baditu iztunak, ez? Da, hizkuntzaren arrakasta izan daiteke, etor daiteke besteak beste erregulartasunetatik eta ikasteko errastasun horretatik, ez? Begira, orain entzungo dugu esperantos kantatutako kanta bat, aur kanta bat da, eta Dek Bobinoi dauka izena, umei zenbat, bai, umei zera zenbatzen irakasteko kanta da, eta ikusiko entzungo duzuenez, forma aditzaren forma singularra zein plurala izan, beti da forma bat bera, eta entzulek erreparatzen badiete zenbakiei, behar bada zenbakiak zein diren asmatu dezaketelakoan nagoa.
Entzun dugu.
Muyas mu 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 kvar bovinoi, muyas mu 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 kvin bovinoi, mu 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 ses bovinoi, mu 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 sep bovinoi, mu 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 ok bovinoi, mu 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 nau bovinoi, mu 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 dek bovinoi, mu 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 mo
bai
hortze kantua
ni bovino xatas mugikai manja di freshan herbo ni trexatas la camparo kai riposi longan tempon ni bovino estas granda i kai productas multan lacton ni acabo havas cornoi.
Bueno, hasieran zenbakiak, bai. Es 1 2
hori da
3
hori da 6 7 hau
bai,
da
ok
ez da euskalduna garen aldetik ulertu hitzak bai. Egun hitzak baina bai gaztelania dunak frantses dunak induropar hizkuntzetako euskalduna bueno, garen aldetik hori da bovino hori da
eta manjari entzun dugu manjari eta tempo eta laitzuk bai, ez
hori se da hau da guk beste hizkuntza batzuetako hiztuna garen aldetik ulertu ditzakegun eta arrez ikas ditzakegun hitzak dira eta gero zera bovinoi hori zera pluralerako erabiltzen den amaiera da ordea izenek singularrean sistematikoki eta regulartasunez erakusten duten amaiera da ez en fin inok nahi balu eta neko espalu euskara frantsesa eta hizkuntza naturalekin badu zer ikasi do trakiera edo nahi badu esperantoa
oso interesgarria Beatriz bueno honekin urte honetako azkenekoa ez
bai izango dugu manu gabe gainera
bai bueno manu porretan dago orain bueno, datorren astetik aurrera izango da berriro ere
merezia bai
beraz bueno ondo ondo bukatu urtea Beatriz
bai berdin zuek
eta ongi hasi urrengoa bai. Eta, bueno, zuk proposatzen dizuguzun kanto derronekin bai. Agortuko zaitugu, urte honetan, behintzat.
Bai, bai.
Ondo
hau mundu miresgarria da.
Hau mundu miresgarria, bai.
Luis Armstrong handiarena. Eskerrik asko. Gure entzule guztientzat, eta zuontzat, eskerrik asko.
Eskerrik asko.